qaxootiga inaniyo waddanka Mareykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah sanad walba oo laga keeno dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo xeryo kale oo ku yaala geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba. Faadumo Maxamed Maxamed waa hooyo leh shan caruura, waxayna haysatay tigirkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan Mareykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 27-kii bisha Janaayo sanadkii 2017, oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyey magaalada Dadaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu u baahan yahay baaris dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed.
Markii dadkii diyaaradda intaan xirnay, aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana marayso 7:00 ila boorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga la ii yeeray.
Waa gartay.
Waxaa la yidhi adiga Faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay, sakuuraska Mareykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixdaa 16-kiisii shalay jirsantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay adi safarkaaga uu baaqanaya. Bas markii dambe waxaa nahay ilmahayga mid ba laba cuntada diiday, labada wiilkan uu ku dhagay sakuuraskii kan kalaba cuntadii ay iga diideen. Waxaan dhahay anaga ilma muufis ama waan heli ama aan weyn aan risalti maanti, laakiin hadda ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran aga arrinteeni UN aa loo gudbiyey embarkation ay la wareegtay oo Nairobi. Waxaa la yidhi maama maadaama saan dhacay bahalkaa sakuuraskan lix bilood u qaadan karaa, sanad u qaadan karaa, ogow sabar warina tigil labaadaa la ii gooyee.
Si fiican.
Marka joog iska laabo, taasi la ii keenay wax ila hadlo ilaa iyo hadda ma hayo. February 25 baan kaamka kusoo laabtay, January 25 waa la iga qaaday. Waxa la ii qabtay intaas ma leh, ilaahan sugaya guriga iska jooga cabsi.
Goormaad adigu timid xeradan aad hadda joogto?
1991 qaxootiga u horeeya ahaa Livoisinyo, meel dhahan kasoo galnay. Sayidka 4 sanaan joogna Livoisinyo, 4 sanoo 94 xagardheerna la keenay. 2010 ayaa la iska sii soo dhejiyey dadka bakhtiyaa nasiibkan ku jiray. Ilaa 2015 intaas waan sugaaya wax ila hadlay mana UN markaan ka baxnay safaaradda la isiiyey 2011 bishii 3-aad ahayd. 2015 bishii 10-aad RC soo dhejistay imtixaankii RC 2015 bishii 10-aadan maray. Haddana CCIS takaakuma meela dhahaa la ii qaaday. Waxaa maray 2016 bishii 8-aad. Haddana caafimaad 2016 bishii 10-aadan maray. January falaayga iyo soo dhegay waana kaasaa.
Dadka uu saameeyey amarka madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta kumeelgaarka ah ee qaxootiga waxaa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halis ah. Qaarkood waxay qabaan jirrooyin dhinaca wadnaha ah, qaarna waxay qabaan kansar. Dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxaa ka mid ah Axmed Nuur Xuseen oo 6 sano jira. Qoyska wiilkaasi waxaa loo gudbiyey dowladda Mareykanka si ay dib u dejin ugu samayso, iyadoo qeyb muhiima taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad. Waxaana wiilkaasi uu qaba xanuun aafeeya shaqada kelyaha. Nuur Xuseen waa aabaha wiilkaasi, waxaana uu iga warramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go-aanka Trump sida uu u saameeyey rajadii uu ka qabay inuu waddankan Mareykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa.
1 sano iyo 8 bilood markuu jiray, 8 bilood markuu jiray waa xanuunka bilaabay. Ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 12 jeer baa xerada Dadaab laga qaaday oo Nairobi Referral Kenyatta Hospital la siixiyey. Markii ugu dambeysay bishii 3-aad last year sanadka aan soo dhaafnay bay ahayd 16 buu jiifay isbitaalka Kenyatta ee Nairobi. 2013 bishii 8-aad ilaa waqtigan xaadirka intaa daawa siiya wuuna bararaayo waa marbuu tuu baruu wuxuu dhaya iyo indhaha inta way qarsoomayaan. Marka daawo joogtay oo marna ay dhakhaatiirtu sheegeen haddii long time waqti dhe haddii la qaato dhiikar keenayso daawadaasu qaataa ilaa hadda 5 sano daawadaasaa lagu wadaa. Ilaa haddana wax laga hayo malo dawaceeda dalka wuxuurejadanoo Mareykan nintuu qabsaday ninkan odayga ane Mareykan baa la siiyey, waa mar baa laiga bedelo safaarad kiyaba la siiyey, Ingiriiska la siiyey, Ingiriiska haddana wuu soco weyda waa la soo celiyey, Mareykan baa mar labaa lagu soo celiyey.
Waa muxuu qabaa wiilka, muxuu qabaaba dhakhaatiirtu ku dheh?
Wuxuu qabaa bay dhaheen daawadiina way ka badatoon waqti dheer baa la daweeyey, wadnihiina waxbay u dhintay, xanuun asalkiisana dhakhaatiirta garan kartee nosotiseedlam lagu qabaa, laakiin kiyurinka daaweynta faraha badneeda waqtiga dheer lagu sameeyey baa bara balan ku keentay. Haddana
waa gartay. Marka hadalkii ugu dambeeyey dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer, maxay noqon kartaa si uu noqon karaa xaaladiisa ta ilaahay waa halkeeda?
Waa sidaa dhakhaatiirtu ogla haddii uu dawo helo oo wadamada horumaray u tago in ka bogsoodo waa laga yaabaa ugu dhahan dhaqaatiirta
haddii kalena
haddii kale waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay la yidhaahdeen oo uusan daawo helin dawada afrika taalo waxa ka tiri meesha waa dhaktar casir uu raabay ugu dhahan iyo dalab maalintaan
waa gartay marka arrinta go-aanka trump baa loo joojiyey iyo midna idameysan dhihin markaa kadib
lama yara dhihin laakiin way muuqataay oo dee waxaa la wixii maxaa la dhihi jiray sidoo kale ahaa keligeyba ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay wadigooda asagaa ugu awood badnaay oo wadanka adduunka dhan buu haystay xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 ayaa qaadan jiray hadda waxna ma qaatay
dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo nimca maxamed nuur oo 5 sano jira dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga dhakhtar hore ula soo shaqeeyey gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dadhaab oo lagu magacaabo aadan xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto nimco uu yahay 180 la daweyn karo haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jidhkeeda ayna dhiman karto muune xasan cali oo 27 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da-deedu ahayd 9 sano jir dhakhaatiirta qaramada midoobay ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududaysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysa ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dowladda maraykanka si dib u dejin loogu sameeyo ilaa haatanna iyada labadeeda caruurta iyo saygeeduba waxay sugayaan in dib u dejin looga sameeyo dalkan maraykanka
sidii daakiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee sidiskaasaa daawo u baahana dhahaan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aada ah
yaa ku yiri sidaas
kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbeeyey anta
goormaa lagaa helay xanuunkan
xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa laigu sheegay baartaan ay sameeyeen inta hore daawon baa iskaka qaadanaya markaan reysan lahayna kadambe kombiyuutaraa la isaaray mareega ligeeyey kadambe ugu sheegeen waxaa ii gudbeeyey anta
xagee lagu geey bay ku dhaheen
markaas waxay dhahaan wadanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadaayo saddex jeer gudahoodna waa inu dhaqsad caafimaadkaaga waa agensi inu lagu qaadaa la rabo jeerkay iga reebeen anoo xaaskaba xaas baan ahay anig iyo walaadkayga bisaan ahayn wa isku kaay barantiiska inaga waa lagudubijinayaa bay dhaheen waa markii masiirka ilaaha ugu caadiyo maraykanka ay qaato markaasaa waxay dhaheen maraykan markii qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bisheeda waxaana ahayd amalaa markii iyada la doortay madaxweynaha trump kiiski marka deg deg ahaa ee agentigaa sidaba fahmi karo
marka caafimaadkaagu waa sidee adiga
caafimaadkay ana xanuunkaasi maho
marka isbitaal iyo maad u gashaa ma laguu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa waxay riga sheeg
marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa marmar waan dhici oo qof beershaamayaan ahay marmarna waxaan ahay waxbaa isukay istaagaya wadnaha ayumaaba saaxibin dhan maba dhaqaatin kara
markii ugu dambeysaad dhacdo goorma ahayd
markii ugu dambeysaan dhaca waxay ahayd bishii hadda laga tiraa
markasawirisaan
umalayma bishan sembery
waa gartay marka see lagu qabtay
qof xaamilana waa naa deenoo mar kale n xanuun kaga xaamilnaan eerkana wuu iisii dhala xamli qali hataa kuwa caafimaadka markii dambe waxay usheegeen inuu wadna garaacoodu zaa-id sii noqdo
waa gahay marka isbitaalkaa lagu geeyey
waxaan tagay isbitaalka anaa tagay ayaa la geeyey
dhakhaatiirtu maxay ku yidhaahdeen haddii lagugu daweyn waayo wadan ka baxsan meeshaad joogtay maxaa kugu dhacaya ku dhahe
waxba maa ii sheegin waxba maan dhihin waxaasaa kugu dhacay keen waxba maa dhihin irbadaha isiin jireen oo protecto ah irbadihii waagi hore waan qaadan jiray markaan 2020 diyaarada iga jiisiyey
waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta maraykanka ee safaaradda iyo qaxootiga ilaa haatanna waxaynu ka sugaynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne trump uu saameeyey dadka qaxootiga ah gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee deg dega ah hase yeeshee madaxweyne donald trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga waxa uu sheegay inuu tallaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha maraykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan waxa uu sheegay in ujeedada uu tallaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo galaya waddankan ay qayb muhiima ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka la leh argagixisada waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay waddamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa ah waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii sebteembar 19-keedii sanadkii 2001 Trump waxa kale oo sheegay in Mareykanka ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddanka soo galaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa. Waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharcigiisa. Waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas-uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iidaysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa.